Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Causa și Show. Sava, Vania și Vlad. Noroc, salutare tuturor.
Bună seara.
Salut, salut.
Și voi, oameni, în chat-uri, pe Facebook, pe YouTube și în Discord, ce mai faceți? Cum săptămâna voastră? De-am vă bucurați că e vinerea mâine vinerea. Pentru că azi e joia, de obicei.
Sperăm că fără multe precipitații și totul bine.
Aflându-te de ulițul diavolului, eu n-aș spera.
Dar mă rog. Fake-uri despre alegeri.
Da. Sperăm la mai mult și la mai bine. Cu patronii noștri nici nu trebuie să sperăm. Oni și așa tot e bine. Pentru că cu noi sunt Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Ciprian Platică, Dragoș Străinu, Roman Cor, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pânte, Anastasia Derenco, Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Dumitru Condrea și Ivan Danci. Patroni și patronesele noastre minunate care ne susțin pe Patreon, la care puteți să vă alăturați și voi dacă treceți pe linkul patreon.com/causei și dați follow la Causei. Puteți să ne susțineți deloc cu bani acolo, content nu prea este, contentul e aici, practic, așa că puteți, pur și simplu, să veniți să puneți like. Oricum, vom fi recunoscători. A doilea anunț, din păcate, necesar, dar destul de trist, e faptul că în războia în Ucraina, războia mai continuă și noi că să punem cotul, umărul, cum acolo se spune, avem pagină care se numește causei.show/standwithukraine, unde am adunat câteva fonduri de încredere, unde practic se duc toți banii de pe Patreon, unde noi personal donăm și unde vă îndemnăm și pe voi să donați, pentru că asta e treaba foarte necesară. Armata ucraineană care, apropo, săptămâna trecută sau săptămâna asta s-a sărbătorit ziua ei, ne apără și pe noi. Și acum, cu inima împăcată, procedem la temele noastre pline de AI, drame, scandaluri și speculații din partea noastră, evident, pentru că pentru altceva nu ne-am adunat aici, da?
Da, prima temă pe care noi avem azi asta e că 31 de milioane de parole au fost păunuite de pe Internet Archive. Și eu azi, de fapt, am aflat despre această noutate în unul din chaturile pe Causei, îmi pare că în general. Da,
sau în
general,
memes.
Azi dimineața. Sau în memes. Da, mulțumesc CPV și toată lumea care a interacționat. Într-adevăr, tot parola mea e acolo. Nu se știe foarte multe, se știe doar faptul că, ok, Internet Archive a avut un atac de DOS și în urma acestui atac, după ce tu intri pe Internet Archive, îți arată o fereastră care spune că, hei, ne vedem cu toți 31 de milioane de voi, ne vedem pe Have I Been Pwned, care e un resurs unde poți să vezi dacă parola ta a fost hăcuită.
Parola care e de la Internet Archive,
da, parola de la Internet Archive.
Ok,
da.
Asta dacă tu ai avut account acolo.
Da, da, da.
Eu nu cred că am avut. Pentru ce trebuiește
account? De obicei trebuiește pentru, dacă tu vrei să, de exemplu, să navighezi în trecut careva pagini mai multe sau să păstrezi careva pagini pe ca un fel de bookmark istoric. Asta e foarte util, să ai un username și o parolă și, bineînțeles, o parolă care îi refolosită pentru toate conturile tale, care tu ai să o afli pe Have I Been Pwned. Încă nu se cunosc foarte multe detalii despre tot acest atac, dar da, cu asta noi începem săptămâna.
Stai, leacă, dar nu cumva i-o vrut, eu iarăși, eu nu știu tema. Da, eu n-am citit. Eu nu sunt cititor, eu scriitor. Deși datorită la asta, presupun că, pentru că am văzut așa un comentariu, oamenii spun că ei au spus că la noi pop-up-ul este apărut pentru că a fost DDoS. Da? Nimeni nu ne-a spart, a fost DDoS și a apărut la episod întâmplător în pop-up.
Da, da, asta e exact modul în care lucrați DDoS-ul. Deci, frigiderul tău sau mașina ta e spălat, intră pe Internet Archive și punem pop-up pentru alți utilizatori. Da.
Ok, ok, bine să știm. Bine să știm și...
Deci, încă o dată reamintim, oameni, folosiți câte o parolă unicală la fiecare website, ca în caz că unul este hăcuit, yeah, să nu curgă.
Folosiți manager de parolă, numai nu last pass.
Da. Da, de exemplu, gen Vania 2001, minus LastPass sau minus Internet Archive. Asta e parola care nu poți să spargi.
Care, da, e greu de ghișit că la alt site pur și simplu schimbi domenul.
Absolut. Absolut.
Da, e tare greu, tare greu de înțeles. Da, deci s-a început cu noutăți, văd că tare vesele, eu continuu cu noutăți tare vesele, da? E puțin mai vechi, dar eu totuși simt că noi tot o trecem de pe o dată pe alta. Da, dar nu pot să treci, pentru că timpul treci, dar cobolul tot încă e mort. Da, a fost un articol foarte interesant recent, cum un internaut a scris că, uite, a găsit el un articol, mă rog, pierdere bunel lui Odecidat, la 91 de ani. Și el, uitându-se prin lucrurile, a găsit un articol care a fost
publicat. Asta era punchline-ul, Sam. Punchline-ul era bunelul de ce dat.
Păi...
Sorry.
El a găsit... Nu, așa istoria, că el a găsit unul din articolele pe care le-a publicat bunelul lui în 1992 în revista Technical Support despre... COBOL. Și acest articol avea și o denumire foarte frumoasă care se numea Moartea la COBOL, The Death of COBOL. Și asta e tare, tare funny cum în 1992 se discuta despre cum COBOL este un limbaj mort și de fapt el se transformă într-un limbaj zombie care să mai fie cu noi pentru că mulți sisteme trebuie să suportate. Și da, asta îmi pare tare, tare fun pentru că câți ani au trecut? Mai mult, da, de 28 de ani.
32.
COBOL-ul e mort sau nu? Întrebarea este. Și care era punchline-ul, Vlad? Eu aici nu știu.
Punchline-ul era că Bunel a scris un articol.
Care era elementul umoristic?
Despre faptul că, da, da să vă explic elementul umoristic. Da să vă explic glumă. Punchline-ul era că Bunel a scris 30 de ani în urmă un articol despre faptul că COBOL-ul e mort. Și Bunel-ul recent a murit. Dar COBOL-ul nu.
Asta mi-aduce aminte, nu știu dacă noi am vorbit despre asta la Causei, dar ți-am aminte că v-am trimis, o să trimit acum în comentarii pe YouTube, un cont pe Twitter care, nu pot să trimit în comentarii pe YouTube, pot să trimit în live pe Discord, care spune că e ca Sofia Rotaru trăiește mai mult decât cine. Și un cont pe Twitter care trecuiește tot. Și toate elementele care au trăit mai puțin decât Sofia Rotaru. Și Și acolo sunt niște tancuri rusești, niște generali ruși, adică multe, multe chestii din tip, de tipul ăsta.
Dar COBOL-ul când a fost făcut și când s-a născut Sofia Rotaru?
Noi printre altele, săptămâna trecută am aflat că Sofia Rotaru nu e așa de bătrână, apropo. Ea are 72-75 de ani, așa că mulți ani înainte.
Mulți înainte și sper mai mulți decât COBOL. Sofia Rotaru a fost născut în 57.
Și COBOL în 59.
Oh, wow! Oh, wow!
Se incintă o...
Lupta aprigă.
Lupta aprigă.
Deci toată lumea doarme.
Asta ar fi o temă perfectă pentru o speculație în canalul speculației. Așa că puneți beturile voastre. Ce ne credeți că o trăiască mai lung? Sofia Rotaru sau COBOL?
Da, altceva și eu cred că a murit săptămâna trecută și asta e tare, tare fan pentru că a murit înainte ca să nască încă. Vă țineți minte Sora, da? OpenAI a făcut-o foarte mult zarvă despre cum o să poți edita videouri, să apară videouri super interesante, cum din pot să mulțești câini, să știu acolo mai rău. Deși. Da, atât asta încă nu este în public, dar până când Meta a scos Meta Movie Gen, care e un nou model care poate genera tot așa videouri foarte frumoase. Ele sunt personalizate, ei arată cum e poți direct să editezi în video. Nu știu dacă OpenAI oferea așa posibilități. Mm-hmm. Pare că trebuia numai să dai text și avea numai textul video. Dai ce tu ai și
că nu trebuia, video. Că nu trebuia, pentru că nu e public și nu a fost public.
Da, 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 mă rog, în demo-uri din câte era clar. Da, da, adică eu din câte înțeleg, Meta cumva a întrecut OpenAI înainte ca ei să pornească ceva. Numai cum unică și nu e clar, Meta e gen publică către tăți sau încă nu? Sau tot așa, să așteptăm câțiva ani?
Ar trebui să fie open source, nu? Mai devreme să mai trezeu.
Sau după alegeri numai să dai voie.
Asta e foarte bună întrebare. Poate într-adevăr și OpenAI și Meta suntem de efectele la alegeri și de asta mai opresc, mai apasă pe frână cu astfel de produse. Eu nu m-aș fi mirat dacă cinstit. Sună valid, nici nu speculativ dacă cinstit.
Iau buton mare, try Meta AI. Eu mă tem să opresc,
cum
că curgă tot Facebook încolo.
Da, sunt sigur, pentru că eu nu știu dacă voi ați văzut și lumea postează pe Facebook cu conținut generat și mai ales acum în SUA este chestia asta cu uraganul și alamare care și lumea generează tot felul de imagini care îs, bineînțeles, fake și lumea spune, au... strângi bani pe Indiegogo cu imagini generate. Deci e fascinant. Da, da, da.
De seama cum mine să fie numai imagini, dar și videouri foarte frumoase.
Da, exact, exact, exact. Și o să fie... Țineți minte cum video-ul ușeală despre Maya Sandu care purta o burcă și...
Care dintre în slic au fost multe, nu?
Nu, era unul în care ea purta un... o eșarfă de față. Anyway.
Nu am văzut versia și azi văd următoarea versie, cred că curând.
Ah, da, care a fost updated. Acum mă uit la videourile de la Meta și bineînțeles ce și-a făcut Sora era mai bun. Arăta mai bine.
Serios. Serios, tu așa consideri?
Mi-mi pare că arăta cu mult mai bine, dar... Mă rog, și Dali la început era cu mult mai bun decât... și Dali la început, Dali 2 era, știi cum, nu foarte calitativ. Și acum, în vreo 2 ani, e super bine. Așa că...
De fapt, eu mă gândesc ani... că... Să comentez la ce tu spuneai. Eu îmi dau seama că OpenAI povesteau despre cum ei pun fizică în videouri. Adică ei la model nu doar hrănesc textul, dar și niște modele fizice. Adică nu, de fapt, nu, când antrenează, nu doar se uită la video, dar au și mapare fizică, like cu scheletul, de exemplu, om și mai departe, ca să antreneze mai bine. Sau, nu știu, care e comportamentul conform fizicii care ai presupune că trebuie să se întâmple. Dar aici eu văd că așa puțin... asta parcă nu-i luat tare în calcul. Clar că noi nu știm cum în spate lucrează, dar sunt curios dacă se scoate ceva Meta.
Așteptăm și aici alegerile și să vedem ce se simte.
Da, apropo, try now, butonul în Moldova nu lucrează, spune că în țara asta nu disponibil.
Dar cum?
Din cauza că Uniunea Europeană voi intra, să începe procesul, da?
Da. Deja ca moldoveni putem să facem submit la GDPR claim-uri, știi? Să cerem datele de la TEDS, fii știer, să... Vă data trecută ați discutat despre GDPR și... eu țin minte la compania precedentă, erau anumiți troli la noi. Da, lumea pur și simplu postează, știi... GDPR claim-uri că mie trebuie să toate datele mele și trebuie să-mi demonstrați toate datele mele ca un fel de, cum o să se numește, sin flood, știi? Ca un fel de atac de ăsta, de birocratic.
De DOS, da, dacă te
înțelegi. Un fel de DOS birocratic, da.
Da. Și îți dai seama că dacă de două ori șerci și a două ori tu nu găsești primul tău request la dânsă în informații, gata.
Problema e că, bine, asta e o leacă off topic, dar că eu cunosc mai multe companii care au problema asta, că dacă există un utilizator sau un client căruia nu-i plac serviciile tale, unul din moduri în care el poate să te facă să te simți rău, asta e să facă foarte, foarte multe request-uri de este GDPR, deoarece costul birocratic ca tu să le faci e destul de mare.
Dar nu chiar birocratic, dar chiar și luăm și la nivel de computing power. Dacă ele sunt, conform legislației, spus că ele trebuie să fie gratis, eu dacă foarte mult spamez și acolo foarte multe exporturi de date, care mult computing, tu pur și simplu cheltui mult pe existența ta ca companie.
În majoritatea companiilor pe care eu le cunosc, adică din prietenii ăștia care îmi povestesc, procesele astea nu sunt automatizate.
Pentru că eu
multe companii când au trecut la GDPR îi spun ok, like, hai noi să facem un fel de YOLO aici și o să vedem ce o să se întâmple, câtă lume o să solicite datele lor. și sunt câțiva business analiști care au acces la toate bazele de date și dacă ceva trebuie, îi exportează într-un Excel, știi, pun frumușel și
da, nu, dar eu și spun asta, e că asta înseamnă că legislația tot nu e gândit, tu poți teoretic pe concurență tăi să-i omori financiar pentru așa că faci foarte multe request-uri. Și eu și spun asta, e că înseamnă că în viitor asta va fi cumva schimbat și o să fie, sau tu o să trebuiască să faci request-ul ăsta prin stat, cumva, prin stat pentru cerere, ca statul să aprobe, cumva, nu știu, eu închipuiam în capul meu. Sau să plătești cel mai simplu, de fapt, ca să aibă un fel de prețul request-ului, ca business-ul își poate spune, uite, atâta mă coastă.
Noi încercăm să rezolvăm probleme care până când nu există. Haideți să ajungem.
Noi suntem ingineri, care e problema.
Vlad, asta e jobul nostru.
True that.
Probabil, eu așa și n-am acces tot la meta-AI, așa că eu tot sunt, Vlad, cu tine, first world, da. Country. Da.
UK, în Europa, yes. Eu n-aștept în deceniul ăsta, înseamnă că și numai sau așa în Canada este.
Da, cam așa.
Poți dați închipă el atât așa arat și spune, noi făcut așa un model bun. Dacă prieteți rău, fix în țara ta, nu-i bun, știi, și la nimeni, știi.
Și nici într-o țară, de fapt, da.
Fix și în insula, de pe insula lui Zuckerberg, știi, el acolo să pui un steag nou și gata.
Da. Zuckerberg și Meta, spune-mi că tot merg înainte la OpenAI, dar OpenAI tot nu rămân din urmă. Ei au lansat săptămâna asta produsul care se numește Canvas. Și Canvas-ul ăsta, e, de fapt, omorât, nu știu, câteva zeci de start-up-uri deodată. Dacă nu mai multe, care probabil că aveau o evaluare destul de mare împreună toate luate. Nu m-aș mira dacă un miliard toate împreună erau și deci așa evaluare care s-au adăugat săptămâna trecută la OpenAI. Mai scurt, Canvas, asta e așa un editor de text care lucrează cu API-ul la ChatGPT, basically. Tu ai o fereastră aparte, unde AI îți dă sugestii, unde tu poți sublinieze anumite bucăți și el o să-ți dea, să spună și de acolo poți să modifici. Asta arată ca un feature care a integrat aproape fiecare a doilea produs. Da, asta ca în Notion, asta ca în alte chestii similare. Am impresia că asta e unicul use case care a putut cât de cât eficient să-l integreze aproape toți. Și acum îți dau...
Eu totuși nu sunt de acord, totuși despre altceva. Acolo valoarea e în Notion că tu stochezi date, dar aici tu, da. Pur și simplu funcționalitatea similară, vizual arată, nu e chiar...
E clar că da, că asta nu omoară Notion, e clar că asta nu locuiești feature-ul ăsta de la Notion, dar ideea e că lucrează similar, da? Mm-hmm. Și, pentru că eu știu la sigur, nu știu, vreo două sau trei companii care fac fășeu. Sorry, am spus deja în timpul trecut, fășeu editor de text cu AI, da? Editor de text, nu ca cod, dar editor de text, în sens că copywriting și mai departe. Și nu știu.
Dar și chiar cod tot așa, adică dacă te uiți la Visual Studio Code sau noi am vorbit cu vreo două săptămâni despre cursor, care tot așa lucrează. Deci este o fereastră de coding și o fereastră în care tu interacționezi cu agentul și din când în când spui ok, ia ca, nu știu, subliniezi o linie de cod și spui hai te rog, fă refactor la chestia asta, știi? Și acum e interesant faptul că, după mine e foarte interesant faptul că OpenAI devine platformă, prin faptul că cu un an în urmă e definit extensibil și deja tu poți să scrii plugin-uri care o să, de exemplu, nu știu, o să fac site-ic din documentul tău sau o să publici chestia asta pe GitHub sau mai știu eu și. Deja mi-mi pare că e important de văzut dacă înainte întrebarea era, ok, eu pot să fac o aplicație, dar oare a să o facă Apple built-in în sistemul lor, da? De exemplu, o aplicație pe telefon și tu spui, ok, ia că nu știu, eu fac o aplicație să duci un jurnal.
Calculator pe iPad.
Da, calculator pe iPad, da. Și e că vine în 10 ani, vine Apple și faci un calculator pe iPad. Da. Acum deja întrebarea e, dar ChatGPT poate să facă asta cu mult mai bine singur ei? Deci au ei ceva care eu nu pot să am și în cazul la Notion e foarte interesant că tu nu vrei să dai datele tale la, la ChatGPT, tu vrei să le dai la Notion, care le dai la ChatGPT, acolo, nu știu, ei au HIPAA compliance, mai știu eu și au, care OpenAI nu le are.
HIPAA ca filtru? Scuze-mă, da, eu pur și simplu să fac. Dar tu dacă nu ai citit bine acolo
scrie
tot, HIPAA să revedere filtru, știi?
Deci GDPR request-urile tale să le citească Notion, nu OpenAI, OpenAI zică, whatever. Dar da, pentru mine e interesant faptul că ei pot să devină platformă și pot să devină o platformă mare care e foarte extensibilă, care pot să devină ca și un fel de sistem de operare la un moment dat, în care tu faci aplicații în ChatGPT.
Eu, Ivan, te aud pe tine, dar eu am opinii diferite și răspunsul din cauza la plugin-uri. Dacă eu când plugin-urile au apărut, eu am spus că gata, asta e Apple, asta e Store, oamenii să-și facă plugin-uri, ei așa și-au anunțat că toți le pot să-ți facă să-i split la revenue, să plătească ți-ai ca creator de plugin-uri și mai departe.
Custom GPTs.
Da, custom GPTs, numers. Și eu văd Canvas personal mai mult ca un fel de a încerca de a fugi din în spatele lui Anthropic. Pentru că eu personal, folosind Anthropic sau chiar același cursor, spui, wow, și așa se poate. Adică nu trebuie pur și simplu să vorbesc într-un chat aiurea și scout, scrollesc unde e codul, okay? Dar el e că el tot timpul e în dreapta mea, el tot timpul acolo se updatează. Eu cumva spun, oh, ok, des fac, nu știu, cancel la ChatGPT, mă duc să fac subscription la Anthropic. Eu cred că e mai mult asta o, din partea lor, un fel de a fugi în spatele la restul. Și ești diferit de când înainte ei erau lideri. Eu așa văd personal. Și faptul că el i-a ucit foarte mult startup-uri, potențial da, potențial nu, pentru că ia că uși să nu caracterizai toate, când au apărut doar numai plugin-urile cu custom GPT-uri, era spus că caracterizai fix asta, el a să moară, startup-ul care trebuia să facă custom GPT-uri. Dar nu a murit, a fost vândut foarte cu succes, cu miliarde la Google, mai târziu.
Și a murit după.
A murit în altă formă, cum s-ar zice, dar e că eu cred
în
că...
În alt departament.
Da, în alt departament. Eu cred că e ce OpenAI mai mult fugi din urmă și mai ales că asta nici nu a fost released. Da, eu n-am acces, eu nu înțeleg cât e de bun asta. Sau asta încearcă Altman să facă o leacă de noutăți bune după așa de multe noutăți și memori cu couch-ul, cu dânsul.
Apropo, scrieți, vă rog, în chat cine are acces la chestia asta, pentru că eu sunt curios dacă e, în general, un device available și cineva o poate să încerce.
Nu-ți arăta.
Nu-ți arăta. Asta să-i spăgă.
La Zaxiens.
Da, apropo, despre OpenAI și despre banii care îi fac sau nu îi fac, noi de trecut am vorbit despre asta sau data mai trecută, pentru că evaluarea de 160 de miliarde și mai departe, ei aparent fac ceva căpiș. Ei fac, au făcut anul trecut 3,5 miliarde sau 3,7 miliarde și aici nu-i rău.
Not bad.
Aș spune, da, evident că evaluarea că am s-a dus mai departe de banii ăștia, da, și banii care îi fac nu, până când nu s-a acordat cu
evaluarea. Cheltuie de 3 ori mai mult până când încă, da.
Da, da, adică, mă rog, dar ei fac ceva bani, știi, și asta cumva e semnul bun pentru mine și mie mi se pare că...
Fac mai mult ca Uber, da.
Cândva, mai mult ca... De fapt, eu nu știu, cât faci Uber acum? Ideea n-am. Nu-i pe asta. Uber deja e cobol pentru noi, cel puțin. Nu generează noutăți așa de multe. Întrucându-mă un pic la tema cu platforme, neplatforme, îi spun eu, țineți minte prezentarea și aia, când îmi pare că 35 a fost prezentat, când custom GPT s-a apărut și mai departe și API-ul a fost extins foarte tare, da, un an în urmă asta era, aproximativ. Ei cât accent puneau în prezentare și pe faptul că ei vor să fie ecosistem deschis pentru dezvoltători, ca oamenii să vină și să facă pe baza lor produsele. Și acum ei poate și vorbesc asta mai departe, da, spun, liberează același mesaj, dar prin faptele lor ei de fapt arată că, băi, mâine pe mâine noi putem să urmărim absolut orice și conectat la API-ul nostru. Pentru că noi putem scoate orice. Știi? Și toată industria asta de startup-uri AI, care evident că 90%, 95% au ca dependență un API fie la OpenAI, fie la altcineva, trebuie să gândească de șapte ori acum. Ce se întâmplă mâine pe mâine cu produsul lor? Pentru că nimeni nimic nu garantează. Dar OpenAI vor să facă bani mai mulți.
Nu știu, îmi pare interesant. E ca Costea spune că are acces la Canvas. Eu nu am acces la Canvas. Costea spune în ce țară ești, în ce sat ești. Ești oare pe insula lui Zuckerberg, unde noi știm că este acces la Canvas?
Da, dar noi trecem iar la notă despre, despre chestii moarte, se spune.
Care?
Iar la COBOL. Iar la COBOL. Săptămâna asta s-a aflat că știința tot e moarte și tot aia e o omoră știință, pentru că premiul Nobel a fost decernat și cel puțin două premii Nobel pentru fizică și chimie s-au dus nu la fizicieni și nu la chimiști, dar la oameni care lucrează în IT, basically, în computer science. Pentru că premiul pentru fizică s-a dus la cei care au inventat și dezvoltat conceptul de neural network, dar premiul pentru chimie s-a dus la cei care folosesc neural networks în Google ca să modeleze cum se comportă diferite proteine în diferite condiții. Și asta...
Insert the joke, da, pune gluma despre ce e acum, ia eu tot asta, e un, pur și simplu un hype, da?
Asta, mie mi se pare că asta mai mult, nu despre AI vorbește, dar mai mult vorbește despre știință, despre starea științei actuală. Pentru că acolo-i, în sens că, închipuiți-vă, da, fizica, da, teoretic, fizica, asta e o știință care trebuie să ne împingă progresul înainte. Să știi, da, care trebuie să știi. Să ne împingă progresul care trebuie să facă descoperi, care trebuie, nu știu, cold fusion, teleportări, câte chestii la noi, da, sunt în imaginație și cel puțin, știi, e unde noi credem.
Aranjez electronii așa într-o formă neuronală, într-un procesor, de exemplu.
Să facă
nano ceva. Nanoparticule să facă, da. Și se decernează pentru rețele neuronale. Basically pentru matematică, da? Premiul de fizică a fost decernat unor matematicieni.
Stai, eu încă mai tare mă confund. Tu consideri rețele neuronale o chestie matematică?
Da, oamenii care au lucrat la conceptele astea, nu lucrau la conceptele astea ca la concepte pur computaționale, din câte eu înțeleg, dar asta erau perceptroni, cum se numea neuronul, primul model neuronului, perceptron, îmi pare că.
Da, asta era la primii oameni, am înțeles.
Da. Și, nu știu, mie mi se pare că asta pur și simplu spune că starea lucrurilor în știință, în fizică și în chimie concret, e destul de proastă. Eu urmăresc un vlogger, Sabin, nu se minte cum o cheamă, cum e numele, e prenumele Sabin. El vorbește pe YouTube despre știință. Foarte nice, video-uri scurte, și el practic spune același lucru. Și el, de fapt, argumentează foarte bine. El spune că știința, trendul știință, acum foarte mult, nu știu de ce, oricum se învârte împrejurul teoriilor moarte, împrejurul teoriilor de genul string theory și gravitația cuantică și mai departe, chestii care...
Cobolul.
Chestii la care unii oameni spun, unii cercetători spun că băi, e posibil că chestia asta să nu aibă, noi să nu putem practic să demonstrăm că așa cum modelele este matematice care noi le-am dezvoltat, așa lucrează. Și atunci apare întrebarea, dar pentru ce asta? Asta pur și simplu matematică care vă jucați? Asta ar trebui să descrie lumea reală, nu? Asta ar trebui să descrie fenomene fizice, asta ar trebui
știi să... Știi câteodată ei știi pe un drum așa, știi că... Te-ai fost vreodată când faci debugging, știi dus pe un drum așa, incorrect? Mult timp, acum 2 ore.
Sau te-ai fost vreodată la Orhei, da.
Da, e cheltuit mult timp.
Te-ai trezut vreodată la Orhei.
Așa și cu teoriile astea. De asta ele sunt teorii, dar nu să... Și altceva.
Nu de asta ele sunt teorii.
Și plus, eu nu știu, adică cu câți ani în urmă? Cu 2 ani în urmă pare că premiul Nobel a fost dat pentru literatură, a fost dat lui Bob Dylan.
Understandable. Totally understandable.
Adică, știi cum, evoluăm și facem lucruri diferite și eu cred că și comitetul Nobel, de premiul Nobel, nu, stai, pentru fizică tot spune că ok, și este nou în fizică și este nou important, hai noi să facem cumva și un fel de PR diferit, pentru că și premiul Nobel pentru pace îmi pare că i-a fost dat lui Zelensky cu câțiva ani urmă, adică
Nu, primii no. pace de timp era... Hai să
era wild.
Da, by the way, despre ea ai revenit. Jefferson Hinton, Geoffrey Hinton, eu nu știu cum să-l pronunț. Noi am vorbit despre dânsul. El a avut opinii tare strong despre ea. El, pentru primii care au spus că, de fapt, nu știu... El îmi pare că nu cumva e semnat să încă cei care trebuie tras rușnicul, care 6 luni urgent oprim pe 6 luni. Țineți minte, a fost așa,
da, asta vreo 2 ani. Asta e exemplu perfect, știi, când un cercetător se bagă nu în domeniul lui, știi? Dacă făceai matematică, asta nu înseamnă că ești bun la politică. Dacă făceai, nu știu, fizică, nu înseamnă că în istorie te pricepi bine, știi? E fix același exemplu. Adică, mă rog, omul are rezultate remarcabile într-un domeniu. Nu înseamnă că nu trebuie să luăm serios teci, spun oamenii remarcabili, da? Istorie normală. Întorcându-mă la premiul Nobel, pentru mine e foarte straniu. E nice cumva că e AI, da? Nice cumva că e AI, măcar ceva se întâmplă, știi? Iar nu pe ar.
E foarte posibil că următorul premiu Nobel să fie dat lui, nu știu, Nvidia, știi? Pentru că...
Vlad, poate e așa, da, au spus, nu-i gata, am terminat. Noi ce fai, da. Nu știu, niște calcule, sunt terminat, el e prea complex, da? Că ăștia pot face mai departe. Auzi, dar poate e pur și simplu să închină la The Next Overlords, cum este, viitor. Ceva e utilizat, noi am dat premiu, dat normal după da. Noi.
Tu ai o medalie, AI, tu ai o medalie, ia pe ea, nu mă ucide.
Lasă în gură pași. Dă-i mai mult de o medalie, știi, că pe mine zic, băi, da uite, câte medalie ați dat la, cine știe, cui e așa, Obama a primit o medalie și știi, mă puneți în rând cu Obama. O să fie puțin, așa că câțiva ani înainte să dăi medalii, aparent, la AI și la cercetători diferiți în AI.
Hai, în speculații în chat să scriem cum credeți care să fie next premiul Nobel. Pentru că eu chiar cred că noi am dat la cercetătorii care au făcut AI. Eu nu m-aș mira că asta, de fapt, ia pregătesc cumva pământul, ca next time când o să dăi premiul chiar la AI, la un model. Pentru că eu cred chiar să întâmple că careva... ajutări în descoperiri fizice. Atunci tu spui...
Pentru
pui...
Și, pentru și modelul $1,000,000? Și să facă
modelul. Nu e despre bani, e despre, știi, semnalul care tu-l trimiți, știi cum să-l zici.
Da. Okay. Respectul care îl primești. Și plus milionul și-l ai împărțit între tăți. Între ea
ca... Că Nvidia nu vrem cu milion.
Stau și mă gândesc, OpenAI teoretic are 160.000 da, de milioane. Și 1,000,000 pe lângă 160.000 de milioane.
Milionul ușor, miliardul ușor tot e diferit în cum se numește, în pondere. Da? Nu fiecare milion e egal, ia ca asta vreau să zic.
Nicu Soriu a găsit explicații la tot ce se întâmplă cu Comitetul Nobel. A spus că ei au folosit deja, de fapt, ChatGPT pentru a decerna premiul. Asta ar avea tare mult sens, dacă cinstit. La alte cifre, și concret 30.000. Țineți minte scandalul de 2 săptămâni urmă cu Automatic și VP Engine, da? Țineți minte cum... Cum îl cheamă, Vani, cum îl cheamă pe CEO la Automatic?
Matt Mullenweg.
Mullenweg, da. Care șerie încă mai mulți bani de la VP Engine și schimba licența și nu știu ce acolo. Și aparent în companie s-au început mișcări interesante. Mulți oameni au început să declare că ei nu sunt mulțumiți cu ce face Matt. Și Matt a spus că atușeți-vă. Dacă luați 30.000, și duceți-vă. Tăți și ne vor, lasă să ducă. Și o parte din oameni așa și-a făcut. Aparent, vreo 150 de oameni au luat și s-au dus. Au luat 30.000 și s-au dus.
Dar ce să, așa, cum spune, trend nou, plătești ca oamenii să duc? Adică, asta e ca layoffer sau cum? Dar de ce da? Pur și simplu că nu-ți place, du-te, n-ați bani? Adică, what?
Eu cred că ei nu sunt oameni angajați. Eu cred că asta e treaba. Undeva prin Europa.
Nu, dar pe în California nu e lista. Tu nu poți să dai afară oameni ușor.
În California.
Adică ce-i de afară? Adică om pur și simplu nu-i place de tine. Adică nu de fapt ne-am adunat noi așa lucruri, nu ne place unde altfel.
Nu, dar nu, tu nu-l dai afară. Tu spui că nu-ți place, poți să te duci. Poți scrie.
Da, poți să duci, dar să dai încă 30 de mii, asta e un fel de... Eu nu știu, dar eu pur și simplu curios.
Dar omul pur și simplu zică că da, eu nu vreau.
A, dar atunci lucrăm mai departe, care e problema? Dacă nu-ți place opinia mea, îmi pare rău. Eu nu înțeleg.
Nu-s de acord.
Că nu-și o problemă, adică tu fii de acord și lucrăm mai departe, nu? Tu nu ești de acord să lucrezi, dar pe contract, contract
nu, eu sunt de acord să lucrez, da, e că eu stragănesc decizii și o să mă uit la alte soluții și o să spun, dar noi am examinat asta din punct de vedere a datelor, dar noi am evaluat oare.
Este undeva scris în contracte că dacă tu ești împotriva, faci așa tip de chestii, trăgăneri și chestii care sunt împotriva etici, morale, chestii a companiei, compania te identifică tine că, nu știu...
Da, ce înseamnă, cum este quiet quitting, este quiet sabotaging.
Exact, este asta e un proces care durează câteva luni, vreo de la 6 luni până la jumătate de an, în care tu trebuie să demonstrezi că cineva e underperforming, știi? Și tu trebuie atunci...
În care lume noi am intrat, am ajuns în care asta se întâmplă? Adică like, un om spune, oh, e că eu să sabotezăm. Nu-mi pare asta etic din perspectiva omului și al care sabotează, hai să ce-mi zice. Nu-ți place, du-te.
Nu,
nu ești de acord cu conceptul de bază, cu ideologia companiei, cu tot. Asta și fișca, du-te.
Nu, adică una, pur economică.
Nu, una ideologie acum.
Da, nu, eu am vrea să zic că el pur și simplu sucutit, dar cât pe mine să mă coste, de exemplu, ca, nu știu, să mă bat cu oamenii ăștia, da, să demonstrez că, nu știu, ei îmi strică ceva. Bine, dau cu 30 de mii și las să ducă. Mai ușor o să fie.
Nu, eu aud asta, da, scuze-mă, economic și înțeleg, da.
Una ideologia companiei, că eu ca inginer nu sunt de acord cu ideologia companiei care a fost stipulată, nu știu, în 2002, când a fost creat automatic, da? Mm-hmm. Și a doua, asta e, adică cu totul altceva, asta e și faci acum CEO-ul meu care nu mă reprezintă, știi? Și deciziile pe care le ia CEO-ul meu despre lucruri pe care eu îl fac, și îmi spune, e ca du-te și fac chestia asta. Și eu zic, ok, cool, eu pot să mă duc să fac asta, dar eu nu sunt de acord pentru că asta contravine, în contradicție cu ce și noi am discutat înainte când eu m-am angajat. Știi? Și una e când CEO poate spune că ok, direcția asta s-a schimbat, noi ne ducem într-un alt loc, noi suntem ca și cum o altfel de companie. Dar eu ca angajat eu pot spune, păi, dar formulează-te, rog, asta, știi, că eu m-am angajat la cu totul alte condiții.
Da, nu, eu și vreau să spun e că sunt mii și milioane de companii care fac decizii care angajează să nu le place. Nu, de fapt, nu că la toți oamenii care lucrează la Boeing le place că CEO-ul de la Boeing și-a bătit lui salariu tare mare, cât el, nu știu, cât acolo e o scăzut din calitate, de exemplu, da? De exemplu, dau așa ca un exemplu. Da. Asta e un comportament amoral, ca așa, asta care noi vorbim de parte. Eu pur și simplu sunt curios că oamenii de la Boeing n-au, înseamnă că eu pur și simplu, nu îmi place trendul ăsta, adică nicio problemă, eu pot să vin și spun, sunt într-o companie cum și-a fost un caz, un angajat a fost angajat 30 de luni urmă și lui i-a dat 30 de mii și îl mulțumesc și s-a dus, adică mai departe să caute alt job. Nu, îmi place trendul. Eu ca angajat îmi place, dar de că nu înțeleg subtilitatea. Vlad are explicații, dacă e prost pur nu. Economic din cauza că adică, îi se afară, da.
E pur economic, dar ce și vreau să spun asta e că, de exemplu, oamenii de la Boeing s-au dus și au făcut proteste. Ei au intrat în grevă. Pentru că nu le place comportamentul la CEO și comportamentul la atât grupul și ala de... Cum îi cheamă pe companie și care au cumpărat-o Boeing? Eu, ca angajați, ca muncitori, eu spus că hai noi facem grevă, noi ca și cum oprim activitatea companiei pentru că noi avem puterea de decizie. Și în sensul ăsta, Automatic, angajații de la Automatic încearcă să facă un lucru similar și e că mai spune, nații bani, du-te. Vrei?
Ok, scuze-mă, eu prea tare ne-am dus într-această direcție care nu trebuia să fie așa. Eu eram pur și simplu curios pentru că pare interesant ideea asta viitorului în care dacă compania o ia o leacă într-o parte, ce știi de se întâmplă, e să-și plătească ca și cum să-i cumpere pe angajați care sunt nefericiți, out of contract, care eu înțeleg conceptual, pur și simplu e curios fenomenul. Eu credem că asta se aplică numai la layoff-uri, dar eu văd cum asta prima dată văd un fenomen când asta se aplică inclusiv la schimbarea direcției companiei și tu pe oamenii care tu vrei, tu crezi că e nascibie, ai dizalineați cu tine, tu îi cumperi out of contract. Asta e interesant conceptual, idee. Cred că e fenomen nou, eu cred că.
Da, eu am întrebare.
Direct și cumpără angajați, da.
Eu am întrebare. Cum credeți? Care a fost severance package-ul la Mira Murati?
Eu cred că eu au avut suficiente oferte de muncă ca să nu îi trebuiască un severance package.
Scuzați, Ivan, despre dramă. Hai că asta cu 30.000, asta e pur și simplu. Drama.
Asta cu 30.000, da, e drept. Da, de exemplu, e ca și-a introdus Matt Malone săptămâna asta, asta că acum când tu intri pe wordpress.com acolo unde tu ești contributor, da, și faci login, acolo este un checkbox care spune că eu nu sunt afiliat cu VP Engine nici într-un mod financiar sau nu.
Sau nu.
Și, ok, cool. Foarte bună definiție. Și nu există niciun fel de link acolo, știi, că tu citești mai mult despre ce înseamnă că eu sunt afiliat. Nu știu, am eu niște site-uri hostate pe VP Engine, oare asta contează? Eu lucrez la o agenție care are clienți care sunt hostați pe VP Engine, oare asta contează? Știi, și multe alte chestii. De exemplu, dacă tu vrei să publici un plugin, tu trebuie să te duci pe wordpress.org, da? Și să publici acolo acest plugin. Și acum, ia ca ai checkbox.
Ai scris un blog despre VP Engine. Ești afiliat.
Ei, nu știu, dai financiar sau nu? Și cineva de pe internet s-a uitat în CSS-ul la chestia asta, la checkbox-ul ăsta. Și checkbox-ul ăsta aparent se numește ceva de genul VP Engine Legal. Știi, adică CSS class-ul se numește așa ceva.
E considera asta legal. Legal, tip agreement când tu faci ce chestia.
Posibil, deoarece ei colectează careva date despre un careva lawsuit. Asta e speculație pe internet. Mi-ar fi foarte interesant să aud și speculații avem noi în canalul speculații pe Discord, dar da, până când speculația e că e ca asta îi ca și cum amuniție pentru un careva caz de judecat.
Stai, da, îți dau o întrebare, dar VP Engine, când intri pe accountul lor, pe WordPress, tu trebuie să fac checkbox, știa sau nu, sau cum, să el nu mă poate să intri în accountul lor.
Acolo mai era chestia că ei au un fel de community Slack și câțiva oameni spun că ei au fost chicuiți de pe acest Slack atunci când ei au întrebat sau când ei au întrebat sau când ei au făcut check la acest checkbox.
Ce se întâmplă cu automatic? Întrebarea este.
Păi, dăm idee. E că le dă la toți oameni 30.000 și aparent Matt Mullenweg are suficient bani ca să meargă înainte.
Da, dintre altele, acolo s-a mai aflat că pe Engine a scos în public multe discuții, nu știu dacă noi dat trecut am discutat despre cum în unele chaturi cereau bani și spunea că dacă nu o să-mi dai bani, eu o să mă duc asta și o să spun tot în public.
Da, peste 15 minute. Eu mă sunt în coridor.
Și îmi spune tebe.
Ne întâlnim în dvor. Eu am găsit o curiozitate pe site-ul wordpress.org. Dacă vă duceți jos, în footer găsiți link la blogul lui personal și ultima postare de pe 7 octombrie. Mi se pare cumva metaforic. E despre Safari, despre ce cum rinocerul a murit și a fost tăiat un corn și el a pus mâna pe dânsul cât el murie.
Asta mult explic pe dreptate.
Și el parcă... Și el parcă chiar a fost în Safari, la Safari, pentru că a postat pe Twitter despre asta. Dar cel puțin primul aliniat pare super metaforic. Nu știu de ce.
Asta pe wordpress.org.
Pe wordpress.org. pwordpress.org, dacă vă duceți până în footer, este un link care zice Matt și el duce la blogul lui personal, ma.tt. Și acolo ultimul da, blog post numește Raina Dehorning.
Wow.
Eu nu știu dacă asta e metaforă sau asta e real și coincidență, dar e ca așa un puzzle pentru voi, pentru seara de azi.
Oh, wow. E ca așa se întâmplă Sava cu Automatic și cu WordPress, nu știu, poate să treacă lumea pe Rails, nu știu ce se întâmplă.
Oh, cum ar și asta, așa e, mai ales că pe versiune nouă.
Ceva bun.
Măi, dar tu
Cobol e mort.
Cobol e mort? Nu, asta și dacă ceva nu e chiar Cobol. Duceați-vă. Nu, chiar așa. Da, acolo purtăși de multe funcționalități noi care eu habar n-am pentru ce le trebuiesc. Camel 2 Integration. Și ea, super. Pentru deployments.
Asta e ca pe strană, numai că nu.
Version, numai care e scrisă de DHH. Da, exact. Dar nu uităm despre ce e chiar that post. SQLite improvements, dar unde chiar și era bun. El gătesc production ready, eu n-am idei pentru ce. Iau foarte multe chestii tare interesante.
Iau un nouă versiune la device, care tot e scrisă de către DHH. Da. Deci, da. Știi cum este chestia asta cu niciodată nu scrie authentic delta. Apamu în Rails auto e scris de către DHH, știi?
Nu, dar el are sindromul ăsta, că dacă nu e scris la noi, nu-i bun.
Da. Și el am avut
dacă nu e hostat la tine pe Tazic, tot e destul de...
Exact. Și el am avut la RailsConf tot povestit despre faptul că noi am trecut la no build. E foarte interesant că, de fapt, poți să duci pe hey.com și să vezi toate sursele, ne-minified, știi că ei nu au niciun fel de build step, să vezi chiar fișierele, pentru că HTTP 2A tu poți nu mai ai limita asta de, știi cum, a 10 fișiere per domeniu, care e limită în HTTP 1 și chestii din astea. E interesant. Dar totuși, hype-ul lui pe, cum spune Constantin, influencing-ul pe care el îl face, deja trece în source code-ul la Rails.
El de timp era așa o leacă tare opionated, el conceptual de la asta a pornit tot vizul ăsta pe Rails era. Și el a ușit fix așa ca și automatic, cred că concurența lui, când eu hot... Ți-ai minte, da, lupta asta prin 2008 între... Cum se numea doilea framework?
Merp.
Care, da, după cum nici numele nu mai rămas nici...
Era doilea framework?
Era primul, nu Rails. Da, eu de ce am adăugat tema asta, pentru că mie tare ne-a plăcut, interesant, comentariile de pe Hacker News la noutarea asta. Eu, cât de timp când văd o noutare despre Rails sau Ruby, eu într-o colo să citesc, pur și simplu, cum tăți, așa cu, pur și simplu, bat joc de tehnologie. Asta timp, nu exista niciodată până amus, nu văd așa comentarii numai despre rău. Niciodată am scris, niciodată nu mai scriu, că de astea comentarii rău de timp. Prima dată deschid Hacker News comentariile, și oamenii încep să laude. Și eu sunt un dviș care se numește monorepo-uri. Și eu am impresia că oamenii tot mai tare și mai tare, știi cum spune, s-au dus mai din compar celălalt și oamenii au spus, ok, nu mai facem microservicii, ne ducem tot, ținem tot înapoi într-un singur loc. Guess what? Rails oferă fix asta, tot într-un singur loc, tot. Și eu am impresia că oamenii redescoperă asta și se gândesc, interesant, dar chiar că tare multe aplicații care au fost scrise într-un singur Rails, ele sau un monorepo și bine mersi, lucrează mai bine, nu au 10.000 de angajați și parcă ok, trăiesc companiile astea, ia că chiar migrează la versiunile noi de Rails. Da, e tare opionated, da, e DJ, ce acolo e problemă, dar e un codebase tot într-un loc. Vedem noi renesanță aici? Ce spui?
Este ceva foarte interesant despre Rails. Asta e faptul că tu te duci în orice companie nouă și te bagi în codebase-ul lor Rails și tu înțelegi ce se întâmplă, pentru că e codebase-ul Rails. La Ravel e tot așa. Că fiecare codebase de Rails sau la Ravel la fel, știi?
PHP, spune PHP.
Plus, nu, anume la Ravel.
Care e copia lor Rails, by the way, da.
Care e copia lor Rails, dar plus minus acolo, știi, câte o bibliotecă două. Fiecare codebase în Golang HTTP arată diferit. Pentru că acolo așa l-a o citit așa pattern, așa l-a băgat Kafka în col. Eu nu știu cum e la Scala, fiecare, asta cum, la Spring, știi, fiecare codebase arată plin de XML-uri, la Spring Boot deja n-ai idei ce se întâmplă, pentru că e cu mult mai puține convenții acolo. Și e fascinant faptul că, dacă eu cum mă lucrez la un codebase de Rails care are 10 ani, aproape 10 ani, și păi, hai să vă înțelegi
lucrurile. Da, nepoanetă și cu Active Record User, de ce ele există în forma aceea, dar tu știi unde el în și folderul se află, așa?
Da, tu știi și folderul se află, zici, aici acatare nu-i Postgres, dar e Mongo, ok.
Whatever.
Dar eu oricum pot să zic find all sau mai știu și oricum este un fel de query engine sau ceva de tipul ăsta. Dar kind of știi că, ok, e că sunt workeri care fac altceva. E foarte clar ce se întâmplă pentru că este un fel de... Pentru că tu nu intri în aplicația ta și înțelegi, ok, e că este un for loop în care îți deschid socket-uri, în care aplicația, știi, generează un pool de workeri care o să... nu știu, o să...
Eu, Ivan, câteodată mă gândesc că eu știu ca programator și în COBOL, știi, eu aștept comentarii, știi că eu am așteptat comentarii, eu vreau să citesc mă comentariul ăsta. I sometimes wish I had picked Ruby on Rails and Ruby instead of Node.js 10-15 years ago. Asta un comentariu pe Hacker News.
Adică om nu scrie Ruby și Rails.
Da, adică el se uită mulat, însă spune totuși mi-e gândit Node.js. La mine asta tu mă pisânge așa, nu pisânge pe suflet așa vine ca miere, adică am ajuns să ies și viață.
Să vă iau întrebare, dar comentariile se preponderent nu scrise de oameni care nu scriu Ruby și Rails?
Foarte posibil.
Tu ai vedere că... am înțeles. Adică toți oamenii ăștia care nu au scris, pe urmă aceștia care scriu, vin și scriu...
Eu înțeleg, eu perfect înțeleg, eu te înțeleg pe tine cu Vania, da? Voi aveți nostalgie, voi sunteți bătrâni, da. voi vreți ceva care știți, știi? Asta e confortabil, că ceva îți dezvoltă și crește și te-ai băgat încolo, știi măcar ceva minimal, da? Măcar ceva precis nu s-a schimbat. Dar oamenii ăștia care de pe Node.js, pentru noi și tot acolo e nou, înțelegi?
Tot e nou, da. Dar Vlad, îți recomand tu să încerci să faci un site care tu îl hostezi, care are bază de date. Și să încerci să-l faci, nu știu, în Remix plus Node.js backend plus, nu știu, un GraphQL de ăsta intermediar și Prisma. Și să încerci să-l faci în Rails. Adică e diferență foarte, foarte mare.
Vania, 4 ediții de Rails Girls și eu încă n-am putut să fac nici un site.
Da, știi care e problema încă la Node.js? Tu angajezi un programator să scrie, da, o bucată de funcționalitate. Mm-hmm. Și el vine și spune că framework-ul este așa de vechi, trebuie să-l schimb. Știi? Și nu, noi trebuie funcționalități. Schimb. Nu, noi trebuie să schimbăm framework-ul. Și eu schimbat framework-ul.
TypeScript. Dar ați văzut Dino 2?
Nu.
Ok. Dino e amazing.
Why should we care?
Asta e nodul ăla care e nodul de invers.
Deci, Ryan Dahl, care e creator la Node.js, de fapt el e creator la IO.js și după asta a făcut Node, împreună cu Bert, ei au fondat compania Dino și Dino are careva chestii care sunt foarte, foarte importante și foarte diferite. În primul rând e TypeScript first, tot e scris în Rust, compilatorul, tot e bazat pe V8 ca engine. Dar, de exemplu, are un security model foarte diferit și nu are package JSON, nu are node modules, nu are toate chestia așa.
Deci are Dino modules.
Nu are deloc. Asta așa puțin prima versiune, avea HTTP specifiers, dacă știi, adică tu când faci tipa import, tu importezi direct de pe GitHub. Și avea, spre deosebire de ecosistemul Node, avea TED într-un executable, gen tu scrii Dino format și Dino are opinii cum se formatează codul tău și tu nu trebuie să spui, nu știu,
ESLint. Super miroasă gota ce tu mă vorbești cu GitHub-ul și cu formatarea.
Super bine, tare bine.
GitHub a spus ca Go, am vrut să spun, scuze.
Da. Și, pe scurt, săptămâna asta eu am lansat Dino 2. Și ce e important la Dino 2, asta că... ei susțin NPM. Pentru că până acum Dino spune
acum iau node module.
Exact.
tu trebuie tot universal faci de la zero. Dar acum îi zic, apropo, noi suținim în PM module. Și tu practic poți să rulezi Dino acum. Dacă țineți minte ban cum a apărut, da, că asta e un alt runtime care e de fapt optimizat, că e scris în Zig și ea ca el lucrează cu mult mai repede decât Node. Dino lucrează și mai repede decât ban și tot susține majoritatea la NPM module. Acolo sunt careva chestii care nu sunt genul, nu știu, process variabilă nu e și e bazat pe web standarde și nu bazat pe chestii astea care le-a făcut Node. Dar e interesant faptul că în 2.0 îi zic, apropo, țineți minte ce eu am zis înainte, apoi e ca noi asta, noi lucrăm cu NPM.
Uitați, eu mi-am amintit, noi am vorbit despre Dino 1, eu țin minte că ei tare-tare spăduleau cu benchmark-urile, că ea că acolo așa de repede tot merge și când lumea și-a pus să facă benchmark-uri în lumea reală, absolut dovedit că multe chestii nu se compilează în general și în multe locuri nu e așa de repede cum ei declarau.
Asta foarte posibil era ban, dar nu Dino, pentru că Dino
într-adevăr,
da? Ok.
E tot, oricum, tot JavaScript-ul tare iubesc să măsoare la cât de rapid. Adică, unde zgrăghesc, eu nu înțeleg. Sigur.
Zgrăghesc pentru că am își vine încă unul și trebuie de schimbat framework-ul.
Apoi, iaca, pe lângă asta, eu scos versiune nouă la framework-ul lor principal, care se numește Fresh, care e un fel de Sinatra, nu știu, Flask, chestii de astea. Dar, nu știu, eu vă recomand foarte mult, e ca Costa spune că un mic codebase pe Dino 1 e Pain, eu tare vă recomand
Pain-a șocolat.
Pain-a șocolat tare vă recomand, pentru că eu pentru scripting, dacă am ceva de scriptuit, nu știu, e ca trebuie de luat chestii de acolo, de pus încolo, știi cum, câteodată ai lucruri de prorab în computer, știi? Și eu pentru asta, pentru tot asta folosesc Ruby sau Bash. Eu nu știu cum să fac asta cu JavaScript, pentru că nu există standard library bun, pentru că nu există model de executable bun, dar eu vă recomand să încercați Dino, chiar e făcut pentru asta. Pe lângă asta, sunt Jupyter notebook-uri deja făcute în Dino. Deci, da.
Of, dar cum eu tot o pus într-un sus? Eu înțeleg că el tot să aducă tot ce a făcut și Node înapoi în coașă. Și pe urmă, eu trebuie să fac gluma la Fireship, da, YouTuber-ul cel renumit, care a spus că el s-a introdus, da, și îți duc și să facă. E Node sau nu știu, vreo altă formă, știi?
E Node. E not.
Da, gluma lui era că până când el la sfârșit, la ultimul lui framework, ultimul lui, nu framework, whatever, environment, să numească, done.
Runtime.
Done, da, și gata.
Și Dino versiunea 14.
Nu, că vezi că Dino nou, el combină literele non-tru genul.
Da. Sau asta trebuie să fie un fork la Dino.
Sau asta trebuie să fie un fork la Dino, da. Forkurile au devenit foarte populare săptămâna trecută. Ați auzit Divinamp?
Divinamp
am auzit, dar...
N-am uitat încă Divinamp.
Știți că Divinamp mai lucrează și e o companie cu 100 de oameni, cu 100 de angajați.
Și skin-uri mai poți vinde.
Și Winrarul probabil că mai lucrează, dar pentru ce așa viață?
Realist, sunt cobol sau nu?
Pentru Winrarul oricum nimeni nu mai plătește. Dar pentru Winamp, Winamp spune că ei au 10 de milioane de utilizatori. Și pentru că sunt oameni care instalează Winamp pe Windows și Winamp a vrut să devină, să intre în presă. De exemplu, în 2022 ei au făcut posibilitatea să bagem player NFT-uri audio.
Deci, e ca un mobile player tare interesant.
Stai, like, ce înseamnă NFT-uri audio? Eu am rămas în urmă.
Era un hype, Vlad. Noi nu mai vorbim despre NFT-uri. Apăiaca.
Nu, stai, mi-e interesant. NFT-ul audio, asta e un cântec care iese numai la tine pe com și numai tu poți să-l asculti? Sau cum asta?
Nu, care ca și cum tu ai semnătura că ăsta e cântec care e generat pentru tine.
Vlad, chiar vrei să facem șutcă și e că și e NFT-ul ca copy-paste și am încă un NFT, da? Nu e despre copy-paste la sunet și ala, e despre da, semnătura, cum mă fac să-i fac spune. Okay. Dar mai uita ce înseamnă nocturne.
Doi ani. Apoi iaca, mai scurt, Sergio, am ușa ajungem la punchline. Vinam săptămâna trecută, au publicat codul lor sursă pe GitHub. Problema e că developerii la Vinamp sunt din 98. Adică nu sunt născuți în 98, dar eu am început să scrie cod în 98. Și ce înseamnă că ei nu se pricep la Git. Și ce înseamnă că ei au publicat tot codul ăsta sursă sub o licență care se numește Winamp, nu știu ce, license. Și în primul rând, ei nu au făcut un rebase ca lumea, dar au făcut niște mergi commit-uri și știași niște commit-uri vechi. Și tu dacă faci check-out în commit-urile vechi, apoi tu poți să vezi istoricul la repozitoriu înainte ca ei să facă mergi commit-urile și alea. Adică, trio pe GitHub are 5 commit-uri, nu sau cât acolo vreo 50, dacă tare trio, dacă știi cum să-l navighezi, apă trio are cu mult mai multe commit-uri și tu poți să vezi și acolo. Și acolo sunt niște binare la Windows, niște biblioteci, niște DLL-uri de la Windows care nu ai dreptul să le distribui în sursă pentru că ele sunt proprietare de la Microsoft. Acolo sunt niște biblioteci care aparent au fost piratate de către Winamp sau nu știu ce, nu știu ce se întâmplă, nu știu de unde e obținut chestiile astea. Și Winamp Catare a publicat chestia, codul ăsta sursă, biblioteci la Adobe, într-adevăr, niște chei care tot sunt, dacă poți să faci revert la commit-uri. Și lumea a început să facă fork-uri. Foarte, foarte multe forcuri și forcuri la diferite stări de la arborile de commit-uri de la Winamp. Și înseamnă că acum toate cheile și alea, tu poți chiar să intri pe GitHub și să vezi toate cheițele și alea de la Winamp. Încă nu știi ce se întâmple cu toată chestia asta, cam asta e... Da, încă nu știi ce se întâmplă cu toată chestia asta cu Winamp-ul, dar deja e fascinant faptul că, nu știu, de exemplu, e că ei au avut... încă o chestie care am uitat să spun, că ei aveau chestii de GPL în licență, în codul lor sursă, ei aveau careva module care erau sub GPL. GPL.
Măi, eu cred că ei sunt înțeles dacă îmi spui Ivan ce a făcut. Dacă din 89 scriu cod, îți dai seama atunci încă nu mă mânăștiem încă, știi? Dar ei,
din 98 codebase.
98, scuzați. Ok. Da. Eu văd că au stare multe și issues la din și noi, de genul că haide să-ți... Polish Redmi, care e problema? Adică nu mă deschizi un repozitoriu și da, devine cineva din... Please approve this open source.
Eu am întrebare practică la care probabil că nimeni n-are răspuns. Cum îi fac bani? De ce există ca companie cu 100 de angajați? Cum asta se întâmplă? Nu, ok. Lasă să-ți rămână enigma. A doilea puzzle pentru seara de azi.
Haideți asta postăm în speculații.
Exact. Haideți repede să acoperim încă o temă minunată care noi nu putem să trecem cu vedere pentru că e într-atât de minunată încât toți trebuie să știe. Scandal. Mi-e scurt, închipuiți-vă. Da? O seară de vineri, sau nu o amiază de vineri. Da? Stați voi acasă pentru că ați spus că sunteți bolnavi și lucru nu veniți. Și auziți că cineva sună la ușă. Deschideți ușa și acolo managerul vostru de la Tesla. Și zice, și nu bolești, da, ia-mi arată termometru și temperatura ai. Asta s-a întâmplat cu mulți angajați ultimul an, îmi pare, ultimele câteva săptămâni, cu mulți angajați de la uzina Tesla din Germania. Așa se începe istoria, da. De fapt, mă rog, așa se termină istoria în cazul nostru. Se începe istoria cu faptul că mulți angajați, suddenly, pentru că asta permite legislația germană, au început să iei zile libere, ca sick leaves, mai ales vinerile. Da, fiecare săptămână relativ regulat. Da, așa s-a început să întâmple ultimele 2-3 săptămâni. Și aparent, asta se întâmplă ca protest la faptul că condițiile în uzințe se fac mai proaste, da? Și securitatea mai aiurea și, în general, oamenii spuși să lucreze mai mult. Dar noi în Europa știm că noi nu suntem deprimiți să lucrăm tare mult, știi?
Da, da, da. Și acum... mai ales când Steam are vânzări în fiecare vinerea. Da,
da, când e ca eu, dacă vreți să vă dau încă invite code la Deadlock... Pentru cine are Windows PC. Da, și Musk, geniu el fiind din Talp, a spus că, băi, dar trimiteți managerii să verifice, e chiar bolnavi acolo fiecare vinere sau nu, oamenii ăștia voștri. Și eu trimis managerii să verifice dacă oamenii acasă să stau.
Da, dar Musk e ca în bancul acela, știi, care cupă tot și nu contează unde tu faci fabrica și în Germania, dar tot ies Tesla, dar să cum că era.
Exact.
Adică dacă tu așa ai tu ne faci de angajat, ai normal că n-ați iasă mașini buni. What the hell?
Comentariu genial de la Nicu, sorry. Bine că Musk n-a bătut la ușă să simte că se apropie Halloween. Da, asta ar fi un coșmar pur.
Da bun, e că el bate la ușă, e că deschizi managerul și el spune, cum te simți și tu spui?
În minută când te-am văzut, încă mai rău.
Dar dacă nu răspunzi, adică, dar cum tu ai venit acasă la mine? Auzi, da, eu am multe întrebări la această activitate, acest flash mob, eu aș numi.
Știi? E că în momentul ăsta angajați Tesla în Germania, lor le-a părut rău că ei nu sunt angajați în Statele Unite, pentru că Statele Unite, îmi pare că așa, vizite sunt împinate cu armă încărcată. Tu ești la mine acasă.
Nu, dar catarea asta, de cât înțeleg, asta e destul de legal. Adică, ok, nu e legal ca managerul să vină, dar e legal ca altcineva să valideze dacă tu într-adevăr ești bolnav.
Medicul, eu știu.
Da, este un medic care poate să fie angajat de către companie și altă că Musk zice că...
De ce e angajat? Scuze-mă.
Pentru că tu poți să te duci, de exemplu, tu ca manager poți să te duci la... De exemplu, să zicem că cineva are, nu știu, burnout sau altceva ca angajat și e din cauza ta ca manager. Și atunci tu ca manager, dacă ajungi la dânsul acasă sau dacă tu, pur și simplu, suni și întrebi, asta înseamnă că tu poți să ai careva detalii care sunt foarte private, care pot să afecteze performanța la lucru a cuiva sau cariera cuiva. Și atunci asta e făcut de către o persoană terță, care de obicei e medic sau cu educație medicală și care poate să evalueze dacă cineva într-adevăr poate să funcționeze sau nu poate să funcționeze și să propună un plan pentru reintegrare. De obicei asta așa...
Da, tu ai spus că trebuie să plătească și eram curios dacă... Eu pur și simplu încerc să înțeleg că noi suntem foarte tare, dar nu ar trebui cumva... Compania plătește tare multe impozite statului, statul trebuie să ofere așa tip de serviciu gratis companiilor, gen obei, unde angajați tăi sunt tratați de către noi, că asta e contractul social într-o companie. Eu ții, whatever. Dacă mai ales în Germania, unde medicina e gratis, eu tu plătești mult impozit, dar eu am grijă de angajați tăi să ții și sănătoși, voioși. Și atunci dacă acest contract este stricat, e nu sănătoși, atunci acum statul singur trebuie să intervină și spună, băi, ceva la tine se întâmplă aici, mulți angajați bolnavi. Sau noi venim la tine cu foarte multe... vedem cât de rău fabrica lucrează, angajați pot să aibă dreptate și atunci noi apărăm angajați. Sau ne ducem și cu angajați să ne lămurim pentru că ei pentru că de fapt ies alegători și că noi nu o să facem pentru că
pentru că ei aleg alianța pentru Germania dreaptă. Da.
Da.
Se întâmplă. Interesant că în toată istoria asta s-a băgat și cum e union, sindicatul de lucrătorilor Tesla în Germania, care zice că băi, dar uitați-vă că în ultimele câteva luni incidentele la fabrica Tesla s-au mărit, numărul lor s-au mărit. Da. Da, adică oamenii poate nu degeaba nu vor să petreacă mai mult timp și profită de faptul că îi poți să-și iei, știi, sicliul ăsta legal, da, și stai acasă pentru că mai puțin ești la lucru, mai puțin probabilitate să te traumează la lucru, da, logic.
Dar unde acolo traumează? Și ne fac ei? De cui vând ei mașinile astea? Eu am, din când înțeleg, e invers, că am probleme cu vândut amul, nu?
Știți cum, știi la aici cum îl cheamă Tesla Cybertruck, dacă închizi ușa, îți tai deștile, sau dacă închizi capotul, îți tai deștile? Știți chestia asta?
Și angajații spus să verifici dacă asta lucrează.
El crează în QA.
Oh my god, și ia că deși s-a mărit numărul de accidente la dușe Cybertruck, Cybertruck-ul a ajuns în Europa.
Ia
oh my, asta e.
Măi, dar noi râdem, dar vă înțelegeți că mâini pe mine spun, gata, mă strate de oameni ăștia, stau acasă vinere, robot spun eu.
Ei, și cui trebuie să robot fără dește?
Un deget la robot probabil că e mai scump decât un deget la om, dacă și
exact.
Asta poate invers acolo, poate ești până un robot și de fapt toate traumele sunt din cauza că îți bat acolo cu oamenii, știi? Nu.
Cine își dovedește puterea, o să rămas să aibă job. Foarte interesante teorii, curios. Fac excursii la fabrică Tesla în Germania. Eu m-aș duce să mă uit ce acolo se întâmplă.
Să mă uit în ochii la angajat. Trebuie băgat în sindicat și de întrebat.
Da, fight, e ca un Sergiu Priteanu zice, fight club la Tesla Germania. Aparent așa și este.
Da, dar totuși, revenind, managerul să-l vezi la ușă, bună ziua. Asta e frumos. Și cine a venit ideea asta, directorii? Asta e tare Musk style. Asta e... Eu am impresia că doar oamenii ăștia când s-au gândit la asta, ei s-au gândit că asta să aibă un impresie,
nu? Nu, dar managerii aparent, s-a scurs informații de la manager, că chiar asta e ordin de la Musk. Au venit că ei să facă asta.
Ah, direct de la...
Direct de la Musk. Asta nu e, pur și simplu, style-ul da la Musk. Asta e ordinul lui direct, înțelegi?
Hardcore engineering.
Exact.
E ca hardcore management.
Hardcore hardware engineering.
Stai, dar tu ca manager, dacă... asta și împotriva legii, presupun, nu? Poți fi vreo legi de stalking sau ceva genul ăsta? Și tu spui, băi, dacă eu mă duc acasă, sau cum tu ai spus Ivan, dacă el e pe cu-i-ta mental, tu îl afectezi, nu contează de fapt care e boala, tu îl afectezi prin prezența ta. E că parcă da, mai era mai bine și te-am văzut pe tine și domnul rău înapoi.
Cum ești? Băi, 10 minute în urmă eram ok, știi? Dar noi tot acum suntem bine și cum se numește, că în 10 minute o să fim încă mai bine pentru că o să continuăm joia noastră fără aceste noutăți de la Elon Musk.
Da, și din fericire noi nu lucrăm la uzina din Germania sau uzina Tesla. Și nu riscăm să vedem managerul la ușă sau chiar pe Elon Musk din fericire. Da. Dar voi riscați să ne vedeți pe noi următoarea joi fix aici la aceeași oră cu voi a fost Causa Show. Ne vedem pe săptămână. Pa-pa!
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 Văcuță, vă iubește!